Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού από την προς Γαλάτας Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο από το στίχο 26 μέχρι και το 7ο του τετάρτου κεφαλαίου. Προς Γαλάτας Επιστολή, τρίτο κεφάλαιο από το εδάφιο 26 μέχρι και το εδάφιο 7 του τετάρτου κεφαλαίου. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί τον Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Να τι θέλω να πω, όσο καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του, γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο, για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο, για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά Του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και σαν παιδί που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος Του διά του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό για τη σημαντικότητα και την πολυτιμότητα και την πνευματική ομορφιά που έχει ο δικός του ο λόγος για τη ζωή μας. Στο ανάγνωσμά μας υπάρχει μια συγκλονιστική διάσταση. Επειδή είσαστε, λέει, παιδιά του Θεού, Θεός έκανε κάτι θαυμαστό. Εξαπέστειλε το Πνεύμα του Γιού Του στις καρδιές μας. Το Πνεύμα του σαρκωμένου Θεού Λόγου, του δοξασμένου, του αναστημένου Χριστού που κάθισε στο θρόνο, μέσα στις καρδιές μας. Κράζει και δια το οποίο κράζουμε Αβά ο Πατήρ και από την άλλη η παράλληλη διακονία του προσεύχεται στεναγμής αλαλήτης με αλάλητους στεναγμούς. Και είναι εντυπωσιακό, αδελφοί, το 1/3 των αγγέλων ακολούθησε τον νεοσφόρο στην πτώση του, αλλά δεν ανέλαβε αγγέλων φύση. Ανέλαβε τη δική μας φύση. Και στους αρχαγγέλους, Γαβριήλ, Μιχαήλ, και σε κανέναν άγγελο, προσέξτε, δεν μορφώνεται ο Χριστός. Ούτε στον Γαβριήλ, ούτε στον Μιχαήλ, ούτε στα Σεραφείμ, τίποτα, ούτε στα τέσσερα ζώα, σε κανένα από αυτά τα τάγματα τα ευλογημένα, που οι δυνάμεις σε σχέση με εμάς είναι απείρως περισσότερες, σε κανένα από αυτά τα τάγματα δεν μορφώνεται ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα. Μόνο στην Εκκλησία Του. Και λίγο πριν τις γιορτές, έτσι να κάνουμε ένα ας πούμε πνευματικό check-up, να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά όλων εκείνων που ήρθε στην καρδιά τους αυτό το δώρο, που εξαπέστειλε ο Θεός στην καρδιά τους το Πνεύμα του Γιού Του, τι γενικά χαρακτηριστικά μπορούν να παρουσιάσουν. Υπάρχουν πολλά, αλλά υπάρχουν κάποια που είναι γενικά έτσι χαρακτηριστικά απαραίτητα, ώστε λίγο πολύ να δούμε πού βρισκόμαστε με τη χάρη του Θεού. Και το πρώτο από τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά δεν είναι άλλο παρά, προσέξτε, η χαρά της επιστροφής. Έχουμε το μακαρισμό του ανθρώπου. Ποιος είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου, για να τον θυμηθούμε. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συγχωρέθηκε η παράβαση, σκεπάστηκε η ανομία. Χαρά. Θυμηθείτε πώς γύρισαν οι ποιμένες, με χαρά μεγάλη. Και όπως έχουμε πει, δεν άλλαξε τίποτα. Βοσκοί ήτανε, βοσκοί έμειναν, φτωχοί ήτανε, φτωχοί συνέχισαν να είναι, πρόβατα έβοσκαν, πρόβατα συνέχισαν να βοσκούν. Αλλά κάτι έγινε μέσα τους. Χαρά. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα, όταν υπερφυσικά παίρνει τον Φίλιππο από μπροστά του, ο Κύριος, εξακολούθησε, έμεινε μόνος του. Και εξακολούθησε, λέει, την οδόν αυτού, την πορεία του, χαίρον. Η αγαλίαση. Τον οποίο, λέει, αν και δεν είδατε, τον αγαπάτε, τον οποίο αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντας όμως, αγαλιάστε. Με χαρά, άρρητη και δεδοξασμένη. Είναι η χαρά. Είναι η χαρά της σωτηρίας. Και είναι έτσι γιατί γίνεται χαρά στον ουρανό. Χαρά στον ουρανό και χαρά στη γη για ένα αμαρτωλό που επιστρέφει. Αυτή η χαρά είναι το πρώτο. Πρωτόγνωρη χαρά. Άλλου είδους χαρά. Υπερφυσική χαρά. Δοσμένη από το πνεύμα του γιού του. Μέσα στις καρδιές μας. Το δεύτερο είναι ότι τη χαρά της συγχώρεσης, της αποδοχής, της επιστροφής, ακολουθεί μια νέα θεώρηση ζωής, όπου πλέον ο Λόγος του Θεού αποκτά κεντρική περίοπτη θέση και αποφασίζουμε, προσέξτε, κρατώντας το χέρι του Κυρίου, να βαδίζουμε πλέον συνειδητά, εκούσια, ελεύθερα και χαρούμενα στην τήρηση των εντολών. Και η εντολή, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι λαμπρά και τι κάνει, φωτίζει τους οφθαλμούς, και θυμηθείτε, λέει, η οδός των δικαίων από την αφετηρία είναι ως το λαμπρό φως που φέγγει το φέγγον επί μάλλον και μάλλον έως σου γίνει τελεία η ημέρα. Εκεί στην ύμφη του άσματος, ποια είναι αυτή, λέει, η προκύπτουσα ως η αυγή, ωραία ως η σελήνη και λάμπουσα ως ο ήλιος. Αρχίζω λοιπόν να του κρατάω το χέρι με ποιο τρόπο, έχοντας μια καινούρια θεώρηση του λόγου του και των εντολών του. Θα πει ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού που είχε πιάσει αυτή τη σημαντικότητα. Με ποιο τρόπο ο νέος και όχι μόνο ο νέος θα καθαρίζει την οδό του. Τηρώντας τον νόμο σου, τους λόγους σου. Στην καρδιά μου εφύλαξα τα λόγια σου. Γιατί? Για να μην αμαρτάνω είσαι. Χαρά, το πρώτο στάδιο. Νέα θεώρηση ζωής. Τώρα πλέον του κρατάω το χέρι και κρατώντας το χέρι του περπατώ συμμορφούμενο στο βαθμό που η χάρη του ενεργεί στη ζωή μου με τις εντολές του και ανοίγει μετά ο δρόμος, προσέξτε, ανοίγει ο δρόμος καθώς η τήρηση των εντολών φέρνει έλαμψη και φωτισμό. Αυτός ο φωτισμός οδηγεί σε περαιτέρω κάθαρση καθώς καινούρια επίπεδα αμαρτωλότητας βγαίνουν στο προσκήνιο και στην επιφάνεια. Και μπαίνω εκ νέου σε μια διαδικασία καθαρισμού και το τρίτο στάδιο είναι, αρχίζω να διακρίνω, προσέξτε, θαυμαστές πνευματικές αλλοιώσεις μέσα μου. Αρχίζουν να σπάνε πάθη. Αρχίζουν να υπάρχουν αλλαγές δραματικές. Θυμάμαι, όταν ξεκίνησε αυτό, ήμασταν μια παρέα, 3-4 κολλητοί, σας έχω πει αρκετές φορές, και όταν καθόμαστε να πιούμε καφέ σε μια καφετήρια, κάναμε ένα παιχνίδι, παιχνίδι σε εισαγωγικά η λέξη. Επειδή, ξέρετε, λέει ο Λόγος του Θεού, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα, κάθε φορά που βγαίναμε οι 3-4 κολλητοί, να πιούμε καφέ, να κάτσουμε να φάμε κάπου, να πάμε κάπου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κυκλοφορήσει η πιο γνωστή ελληνική λέξη που αρχίζει από «μη» και η αμέσως γνωστή ελληνική λέξη που αρχίζει από «πι». Ξέρετε, όποιος ξένος ποδοσφαιριστής έρχεται και κάνει την πρώτη προπόνηση, η πρώτη ελληνική λέξη που μαθαίνει είναι η λέξη γνωστή που αρχίζει από το γράμμα «μη». Καταλαβαίνετε. Και βγάζαμε το ρολόι έτσι, όπως το έχω εγώ εδώ, και λέγαμε, τακτικά το κάναμε αυτό. Ρε εσείς, όποιος είναι πιο δυνατός και ο πιο μάγκας, έτσι λέγαμε, πιο μάγκας, να δούμε σε τρία λεπτά, να μην μπει ούτε μία βρισιά. Αδελφοί, τι τρία λεπτά. Αντί να με πει με το όνομά μου και αντί να το πω με το όνομά του, βάζαμε το γράμμα «μη», καταλαβαίνετε. Και όταν άρχισαν αυτές οι αλλοιώσεις να συμβαίνουν, πριν ακόμα τους δώσω την ομολογία μου τον πρώτο 1-1,5 μήνα, θυμάμαι, καθόμασταν σε μια καφετέρια, τις γνωστές, και ένας από αυτούς λέει, «Ρε εσείς, έχετε πάρει χαμπάρι, τι γίνεται?» Τι γίνεται, λένε οι άλλοι. Αυτός, και με δείχνει, ένας από τους τέσσερις. Προσέξτε, δεν βρίζει. Δεν βρίζει. Και ήταν αλήθεια. Είχαν αρχίσει οι αλλοιώσεις. Ο Θεός άρχισε να καθάρισε το στόμα μου υπερφυσικά. Γιατί τώρα άλλος ένικος είχε έρθει. Και υμνοδία. Και ύμνο συνειδητά τώρα. Όχι όπως τους άκουγα στο Κυριακό σχολείο μέχρι τα 16 που έφυγα και έριξα πέτρα για 6 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι να με βρει η χάρη του Θεού και να γυρίσω πίσω στον Πειραιά. Αρχίζουν λοιπόν οι θαυμαστές αλλοιώσεις που οδηγούν πια, προσέξτε, στην αγκαλιά του Πατέρα. Τώρα βιώνεις και νιώθεις τη δύναμη της Ανάστασης, τη δύναμη του Αναστημένου να ενεργεί καταλυτικά. Θυμάμαι όταν μου έδειξε ο Θεός καθαρά 23 και μισό, κοίτα τώρα, είχα σεξουαλική ζωή πριν, παλικάρι μου, μία σου πέφτει, αυτή θα είναι η γυναίκα σου και μέχρι τότε θα μείνεις καθαρός. Καθαρός. Πώς θα γίνει αυτό? Και όταν άρχισα να βιώνω τη δύναμη της Ανάστασης στο σώμα μου, ήμουνα τόσο ενθουσιασμένος, τόσο συνεπαρμένος, που άρχισα να ρίχνομαι πνευματικά, σαν τον Ιωάννη, στο στήθος, στην αγκαλιά του Κυρίου. Και αρχίζεις και πέφτεις στην αγκαλιά του Κυρίου. Και αρχίζει τώρα η σχέση να μπαίνει σε άλλα μονοπάτια. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς και ταπεινοί, κανείς από εμάς δεν γύρισε στο Θεό, όπως σας έχω πει αρκετές φορές, επειδή αγαπήσαμε το Θεό. Όχι. Γυρίσαμε στο Θεό, ήταν τόσος ο ναρκισισμός μας, και ξέρετε, ο ναρκισισμός ξεκινά με τη γέννηση του μωρού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος νάρκισος από το μωρό που γεννιέται. Τα θέλει όλα, τα θέλει τώρα, τα θέλει άμεσα. Μεγαλώνοντας εκλεπτύνεται αυτό, αλλά ο γίγαντας του ναρκισισμού παραμένει, παίρνει άλλες μορφές. Και να το πούμε αλλιώς, υπάρχουν αμαρτίες στον πληθυντικό και υπάρχει αμαρτία στον ενικό. Υπάρχουν αμαρτίες στον πληθυντικό αριθμό, κλαδιά, επειδή υπάρχει αμαρτία στον ενικό. Ποια είναι η αμαρτία στον ενικό που φέρνει αμαρτία στον πληθυντικό? Το δημιούργημα του Θεού, το πλάσμα του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού ζει αυτόνομα, ανεξάρτητα το δημιουργό του, με Θεό, Κύριο της ζωής και του εαυτού του, τον ίδιο του, τον εαυτό του, το εγώ του. Έτσι λοιπόν, αρχίζει μια άλλη θεώρηση πραγμάτων, πέφτει στην αγκαλιά του Κυρίου και αρχίζει αυτή η αγαπητική σχέση και τον ακολουθείς τώρα επειδή το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Γιού του, σου αποκαλύπτει και σου φανερώνει λίγο, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού. Και λίγο, μπαίνει συνειδητά και γίνεσαι μια νύμφη που λατρεύει. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που είναι το λεοντάρι αφενός της φυλής του Ιούδα και ο αμνός του Θεού, οξύμορο σχήμα, λεοντάρι και αμνός, όπως οξύμορο σχήμα είναι ποιμένας και αμνός, είναι και ποιμένας και αμνός πρόβατο που δίνει τη ζωή του για μας, αυτός ο Χριστός αρχίζει και ενσταλάζεται μέσα μας με συγκλονιστικές διεργασίες του παράκλητου Αγίου Πνεύματος ως τον μεγάλο νυμφίο της Εκκλησίας. Και θυμίζω, όταν κλείνει αυλαία σε αυτό το βιβλίο άλλη μια φορά, έχουν φύγει όλοι οι τίτλοι από την Εκκλησία, ούτε σώμα Χριστού, ούτε οίκος Θεού, ούτε στήλος και δρέωμα της αληθείας, ούτε ναός του Αγίου Πνεύματος, τίποτα. Έχει μείνει μόνο ένας τίτλος, και το πνεύμα του γιού του, και η νύμφη, μια λαχταρά, μια επιθυμία, ένας πόθος, ένας θείος πνευματικός αυξανόμενα έρωτας, έλα Κύριε. Και το πνεύμα και η νύμφη. Έλα, Κύριε. Για να καταλήξει, όχι να καταλήξει, τι είναι να καταλήξει. 1 Κορινθίους 6:19, τι πρόκληση είναι αυτή. Θα σας το πω πώς είναι στο κείμενο, γιατί έχει ομορφιά, και θα το μεταφράσουμε. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Ο οποίος προσκολάται με τον Κύριο. Είναι ένα πνεύμα. Να γιατί εξαπέστειλε το πνεύμα του γιού του. Όχι να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, ναι τα σκέτα, και να μας εξασφαλίσει μια θέση στον Παράδεισο. Θυμηθείτε τη σειρά. Όσους προεγνώρισε, θαυμαστή πρόγνωση, τούτους και προώρησε, να γλιτώσει την κόλαση και να πάει στον Παράδεισο. Όχι. Αν εκεί εξαντλάται η φιλοδοξία μας, είμαστε για κλάματα. Είναι τραγωδία. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Και για να θυμηθούμε, η Θεία δύναμης αυτού, ευλογημένος αόριστος, μας χάρισε, όχι θα μας χαρίσει, πάντα τα προζωή και ευσέβεια και εδωρήθηκαν, άλλος ευλογημένος επίσης αόριστος, όχι θα δωρηθούν, οι μέγιστες και τίμες επαγγελίες, ώστε από αρνητικής πλευράς να αποφύγουμε τη φθορά που δια της επιθυμίας υπάρχει σε αυτές, στον κόσμο, και από θετικής πλευράς να το ζητούμενο. Κοινωνή. Κοινωνή θείας φύσης. Εκείνη την ημέρα θα γνωρίσετε άλλη μια φορά. Εγώ είμαι το Πατρί. Εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Να γιατί λίγο πιο κάτω, Γαλάτες 4:19, πάλι είμαι σε οδύνες, λέει ο Παύλος. Πάλι γιατί την πρώτη φορά είχε οδύνες πνευματικές για γεννητούρια πνευματικά. Αλλά ένα πράγμα είναι να γεννηθεί το μωρό και άλλο πράγμα είναι να μεγαλώσει το μωρό. Πάλι είμαι σε οδύνες, εωσού γίνει κάτι, για να το θυμηθούμε, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αρχίζει αυτή η θαυμαστή ενότητα που προϊόν της σιγά σιγά, προσέξτε, είναι επίπεδα ειρήνης. Και αυτά τα επίπεδα ειρήνης πόσο θα τα χρειαστούμε στις μέρες που είναι μπροστά. Τέλη Απριλίου ο Πούτιν λέει κλείνει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου. Οι τιμές στα ύψη, σε όλα τα προϊόντα. Λιγότερο αρνί θα φάμε φέτος, λόγω του ύψους των τιμών. Αχαρτογράφητα νερά, κανείς δεν ξέρει τις συνέπειες. Αλλά, τι παράγει αυτή η ένωση. Ειρήνη, που πρώτα-πρώτα, τι ωραίο είναι αυτό και τι πρόκληση ισόβια πνευματική. Υπερέχουσα πάντανον. Μη μεριμνάτε για τίποτα, αλλά για κάθε σας θέμα ας γνωρίζονται, όχι γιατί δεν τα ξέρει, αλλά για να καλλιεργείται η σχέση που έχουμε μαζί Του. Τα ζητήματά σας στο Θεό πώς, δια της προσευχής και της δεήσεως, πώς μετευχαριστίας. Αποτέλεσμα, και ειρήνη τίνος του Θεού. Πού, θυμηθείτε, για τον σαρκωμένο θεολόγο ισχύει και για τον τριαδικό Θεό ολόκληρο φυσικά, στην αύξηση της εξουσίας Του. Και της ειρήνης, αλληλούια, δεν θα υπάρχει τέλος. Ειρήνη που υπερέχει, στη συνέχεια, θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη. Τέλεια ειρήνη. Τι πράγμα, το πνεύμα επισέ επιστηριζόμενο, διότι επισέθαρη. Δεν μπορώ να θαρώ σε αυτόν αν δεν γίνομαι ένα μαζί του. Κοιτάξτε πώς ξεκινήσαμε. Σαν τον Άσο τον νεαρό, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ παιδί σου. Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Ο πατέρας δεν τον άφησε να συνεχίσει κάμεμε ως ένα των μισθωτών σου. Μέχρι εκεί πήγε η φιλοδοξία του νεαρού Άσο του της παραβολής που επέστρεφε. Αλλά ο πατέρας είχε δαχτυλίδι στο χέρι, το καλύτερο μοσχάρι, πρώτη στολή κτλ. Υποδήματα. Πού να φανταστεί τέτοια αγάπη. Καθώς μπαίνω στη διαδικασία, όποιος προσκολάται με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα, αρχίζω να βιώνω. Λίγο, 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 σιγά, σιγά, την ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν. Την τέλεια ειρήνη. Στη συνέχεια, την πολλή ειρήνη. Για να θυμηθούμε ποιοι έχουν πολλή ειρήνη. Πολλή ειρήνη έχουν αυτοί που αγαπούν τον νόμο σου. Ξανά πάλι. Ειρήνη πολλή έχουν αυτοί που αγαπούν τον νόμο σου. Αν ο νόμος σου, αν ο λόγος σου δεν ήταν η τρυφή μου, έλεγε ο Δαβίδ, πάρα αυτά αμέσως θα είχα καταναλωθεί από τη θλίψη μου. Αυτή είναι η παρηγοριά μου στη θλίψη μου. Ποια, Δαβίδ, να το θυμηθούμε άλλη μια φορά, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν. Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη. Τέλεια ειρήνη, το πνεύμα που στηρίζεται σε σένα, γιατί επισέθαρη, παρένθεση, πού θα ρεις, πού έχεις το θάρρος σου, στο όποιο εισόδημα, στην όποια θέση, στην όποια διακονία, πού, στον Κύριο. Ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν, τέλεια ειρήνη, ειρήνη πολλοί έχουν αυτοί που αγαπούν τον νόμο σου. Και τέλος, κάνει ο Θεός μια ευχή, για να τη θυμηθούμε. Ήθε, μακάρι, να άκουγες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Σε έναν αυξανόμενα απελπισμένο κόσμο, η ειρήνη που υπερέχει πάντα νου, η τέλεια ειρήνη, η πολλή ειρήνη, η ειρήνη ως ποταμός. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Εάν ο Θεός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μας λέει ψέματα, μας δουλεύει, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά δόξα στο όνομά Του. Αυτός που διατάζει είναι ο ίδιος που προμηθεύει. Δεν θέλω να φύγω να κλείσει η αυλαία της παροικίας μου χωρίς να έχω βιώσει αυτές τις διαστάσεις. Δεν ξέρω πώς θα είναι οι συνέπειες, πώς θα είναι οι εξελίξεις, τι θα γίνει. Πραγματικά είναι αχαρτογράφητα νερά μπροστά μας. Αλλά η ειρήνη που υπερέχει πάντα νου. Γιατί στην αύξηση άλλη μια φορά της εξουσίας Του δεν υπάρχει τέλος. Τέλεια ειρήνη. Πολύ ειρήνη. Ειρήνη ως ποταμός. Αυτή είναι η πρόκληση. Να γιατί ο Χριστός είπε, εγώ ήρθα. Τι όμορφο είναι πάλι στο κείμενο. Για τα πρόβατά μου, για ακούστε εδώ στο κείμενο, είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Όχι μια συγχώρηση αμαρτιών και μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Αλλά δύο ζωές, μία ζωή. Του ενεμή λαλούντος Χριστού. Σας επιποθώ πάντας εν σπλάχνης Χριστού Ιησού. Οι δύο ζωές, μία ζωή, κοινωνή θείας φύσης. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, η μετάφραση που αγαπήσαμε του Βάμβα, και να την έχουν εν αυθονία. Περίσσια ζωή, πλέρια ζωή, ποιότητα ζωής, πληρότητα ζωής, γιατί εν αυτό είναι ζωή. Και λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, και η ζωή, τι ωραίο, και η ζωή φανερώθηκε. Και την είδαμε τη ζωή που φανερώθηκε. Και τα χέρια μας την ψηλάφισαν. Και την απαγγέλουμε αυτή τη ζωή σε εσάς. Γιατί? Για να έχετε κι εσείς κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Και σας τα γράφω αυτά για να είναι πλήρης η χαρά σας. Δεν θα υπάρχουν κοιλάδες. Βεβαίως υπάρχουν. Έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη μας τη θλίψη. Χαρά στο αναγεννημένο πνεύμα, πιο κάτω, πιο βαθιά από το ψυχικό επίπεδο που βιώνουμε την όποια θλίψη από τις τραγωδίες που βλέπουμε ή μας έρχονται και επιτρέπει ο ύψιστος, εκτός αν εμείς δίνουμε τόπο στον εχθρό και θερίζουμε ότι σπήραμε. Πώς ξεκινήσαμε λοιπόν? Εξαπέστειλε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, αδελφοί. Ξανά πάλι, ούτε στο Γαβριήλ, ούτε στο Μιχαήλ, ούτε στα εξαπτέρυγα τίποτα. Δεν εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιού Του στις καρδιές τους. Σε μένα και σε σένα, στην εκκλησία Του, στα παιδιά Του, στην ύμφη Του, στους λυτρωμένους Του. Ποια είναι τα δείγματα, ξανά, για να κλείσουμε σε λίγο. Χαρά. Ο μακαρισμός του ανθρώπου. Μακάριος ο άνθρωπος. Είμαστε μακάριοι, είμαστε συγχωρεμένοι, χαριτωμένοι. Μας εχαρίτωσε εν το ηγαπημένο. Στη συνέχεια, νέα θεώρηση ζωής. Του κρατάω το χέρι, ακολουθώντας εκούσια πρόθυμα ελεύθερα τώρα τις εντολές Του. Τώρα εκκλησιάζομαι συνειδητά εγώ. Εκκλησιάζομαι για να τον λατρεύω. Και δεν μπαίνω στην εκκλησία γιατί μου γυάλισε μια μικρή, για να μην έχει τύψει ο μπαμπάς και η μαμά, ο παππούς και η γιαγιά. Αλλά μπαίνω για μένα. Για μένα μπαίνω. Για να τον γνωρίσω, να τον λατρέψω, να τραφώ, να οικοδομηθώ, να υπηρετήσω, να διακονήσω. Αυτό ανοίγει το δρόμο σε αλλοιώσεις θαυμαστές που με οδηγούν σε εγκατάλειψη στην αγκαλιά Του, στα χέρια Του. Γέρνω κι εγώ το κεφάλι μου στο στήθος πνευματικά του Κυρίου κάθε μέρα για να ανοίξει ο δρόμος στην ευλογημένη διαδικασία «Ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί». Και όταν αρχίζει αυτή η ευλογημένη ταύτιση να έχουμε τα ίδια όνειρα, τις ίδιες επιδιώξεις, τις ίδιες αγωνίες, θυμηθείτε τον Παύλο, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Μη μεριμνάτε περιμηδενός, από την άλλη μεριά, ημέριμνα, ποια μέριμνα, πασών των εκκλησιών. Υπάρχει μέριμνα που να φροντίζει ο ένας τον άλλον. Τέτοια μέριμνα είναι γνήσια, είναι υγιής. Είμαστε μέλη αλλήλων. Και τότε αρχίζει και βιώνεις αυτά τα τέσσερα είδη. Ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν. Η τέλεια ειρήνη. Θα φυλάξει σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που στηρίζεται σε σένα. Γιατί επί σε θα ρει. Ειρήνη πολύ έχουν αυτοί που αγαπούν τον νόμο σου. και ήθε να οίκουες, πάμε πάλι στην υπακοή, τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Και όταν με τη χάρη του Θεού τα βιώνουμε αυτά, ως προϊόν και αποτέλεσμα του εξαπέστειλε το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας, τότε, προσέξτε, μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας μας και να διάσει η κλεψίδρα, αρχίζω και ζω γι' αυτόν. Αρχίζω και ζω γι' αυτόν και τη βασιλεία του, μέχρι να ολοκληρωθεί η παροικία εδώ κάτω και να κλείσει ο κύκλος. Εφεσίους 2:10, είμαστε ποίημα αυτού εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής προς έργα καλά που ο Θεός προετοίμασε. Τώρα, αν σας πω για ποιο λόγο πέθανε ο Χριστός, για ποιο λόγο πέθανε ο Χριστός, Άγιες Μέρες του Πάσχα, η πρώτη βιβλική απάντηση, γνωστή, που ισχύει βέβαια, πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι και ο ορισμός του Ευαγγελίου, 1 Κορινθίους 15:3-4, σας φανερώνει το Ευαγγέλιο, ξεκινάει, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ναι, αλλά αυτό είναι η μια πλευρά του νομίσματος, του πνευματικού. Για να θυμηθούμε την άλλη πλευρά. Γι' αυτό, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε. Για ποιο λόγο, για να το θυμηθούμε, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Για να μην ζουν πλέον για τον εαυτό τους οι ζώντες, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Όταν άρχισαν οι αλλοιώσεις στη ζωή μου, προσέξτε κάτι, καθάρισε το στόμα, κόπηκε το τσιγάρο, άρχισε η καθαρή ζωή, προσέξτε, ενώ γίνονταν όλα αυτά, ενώ εκκλησιαζόμουν ανελιπώς, εξακολουθούσα να ζω για μένα. Να ζητάω να μου δώσει μια κοπέλα, νόμιμο βέβαια, δύναμη σε εξετάσεις, φοιτητή στην Πάντιο, ναι, αλλά όχι νοοτροπία βασιλείας. Τώρα κοιτάς την περαιτέρω παροικία σου για άλλους περισσότεροι, για άλλους μικρότεροι, ο Θεός, ο ύψιστος τα έχει ορίσει αυτά, και λες, τι άλλα έργα αγαθά έχεις εσύ προετοιμάσει με τη χάρη σου και εγώ να τα περπατήσω και να κλείσει η αυλαία. Και μέχρι αν έχει περαιτέρω έργα, μη φοβάσαι, είσαι αλόβητος, αθάνατος. Θυμηθείτε πόσες φορές επιχείρησαν να σκοτώσουν τον Κύριο, δεν τα κατάφεραν, γιατί ξανά και ξανά η φράση, διότι δεν είχε ανέλθει έτη η ώρα αυτού. Και θυμηθείτε τις δυο πνευματικές θαυμαστές ελιές στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ή το Μωυσής και ο Ηλίας, ή το Ενόχ και ο Ηλίας, δεν ξέρω ποια ακριβώς ήταν. Κάποια στιγμή ο Αντίχριστος τους πήρε τη ζωή, αλλά όχι πριν γίνει κάτι. Για να θυμηθούμε τη φράση, και όταν τελειώσουν τη μαρτυρία τους, τότε το θηρίο θα τους πάρει τη ζωή. Όχι πριν. Ζούμε στο δικό του χρονοδιάγραμμα. Δέχομαι προσευχές για να δώσει ο Θεός ένα μωρό, ένα παιδί σε ζευγάρια. Και όταν προσεύχομαι για ζευγάρια, κάνω την εξής προσευχή. Κύριε, επειδή είναι δικό σου μισθός και δική σου κληρονομιά τα παιδιά, δικό σου μισθός ο καρπός της σκυλιάς, δώσε στο τάδε ζευγάρι, προσέξτε, καρπό αγάπης για τη βασιλεία σου. Όχι καρπό αγάπης να χαρούν αυτός σκοπός οι γονείς που θα γίνει παππούς και γιαγιά, θα γίνουνε. Αλλά καρπό αγάπης πρωταρχικά, φυσικά εντάσσονται και όλες οι χαρές οι άλλες, αλλά πρωταρχικά για τη βασιλεία σου. Όπως και ο κάθε γάμος των παιδιών μας είναι γάμος για τη βασιλεία. Να για αυτή την ευλογημένη ορθόδοξη ακολουθία του γάμου, την ώρα που πάει να μπει το ζευγάρι, είναι μελόνυφοι σε λίγο, θα γίνουν νεόνυφοι μπροστά, ο ιερέας τα συνοδεύει με τα λόγια «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και με το σημάδι του Σταυρού μπροστά». Γιατί δεν υπάρχει γάμος χωρίς συνειδητή άρση του Σταυρού. Δεν γίνεται. Επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιού του. Μιλήσαμε για τις αλλοιώσεις. Και ο Λόγος του Θεού, τελειώνοντας, χρησιμοποιεί μια όμορφη εικόνα, προτάσσοντας τα οστά μας, τα κόκαλά μας. Όταν αρχίζουν αυτές οι αλλοιώσεις, λέει ο Ψαλμωδός, νομίζω 35:10, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, Ψαλμό 35, όλα μου τα κόκαλα, όλα μου τα οστά θα πούνε ποιος είναι ο μοιός σου, Θεέ. Τα οστά, γιατί ήρθατε εδώ περπατώντας, έτσι. Και ήρθαμε περπατώντας, γιατί η σποδηλική στήλη, χέρια, πόδια κτλ. Τα κόκαλα ήταν στη θέση τους. Για να σπάσει κάτι από αυτό, όλο το σώμα τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες. Τα οστά μας, όχι μόνο σαν έκφραση λατρείας και δοξολογίας, αλίμονο, τα οστά μας και στην πτώση και στην αμαρτία. «Ότε απεσιώπησα», λέει ο Δαβίδ, «όταν δεν ομολόγησα την αμαρτία μου με τη Βησαβέ, τότε ξεράθηκαν τα οστά μου». Όλα μου τα οστά θα πούνε ποιος είναι ο μοιός. Στην πτώση και στην αμαρτία ξεράθηκαν τα οστά μου. Η υγρό της μου, λέει, μετεβλήθη σε θερινή ξηρασία. Αδελφοί, υπάρχουν αυτές οι αλλοιώσεις. Προχωρούμε από πίστη σε πίστη, από δύναμη σε δύναμη, από δόξα σε δόξα και λαμβάνουμε χάρη αντί χάριτος. Και σε αυτή την πορεία, να έχεις υπόψη σου, δύο πράγματα θα συμβαίνουν μέχρι την τελευταία μας πνοή. Από τη μια θα κατεβαίνεις όλο και πιο χαμηλά στον Άδη και στην κόλαση και στην άβυσσό σου, καθώς ολοένα ακτίνες αγιασμού θα πέφτουν πάνω σου και θα δεις πόσο απίστευτα απέχεις ακόμα από το πρωτότυπό σου. Αλλά από την άλλη, αλληλούια, καινούργια βάθη χάρης, καινούργιο ωκεανή ελαίους, γιατί πολύ απλά, δόξα στο Θεό, όπου περίσσεψε η αμαρτία, υπέρε περίσσεψε η χάρη. Και τα δυο μαζί, έτσι ώστε δεν υπάρχει περίπτωση καύχησης. Τι έχεις, ο ουκ έλαβες? Υπάρχει κάτι που δεν στο έχω δώσει, λέει ο Θεός? Και αν το έλαβες, τι καυχάσεως μη λαβώ. Μπαίνοντας εκούσια, σηκώνοντας, μπαίνοντας κάτω από το ζυγό του και σε ημερήσια βάση σηκώνοντας το σταυρό, μαθαίνω ότι πράος είναι και ταπεινώ στην καρδιά και η ανταμοιβή θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία των πιστών και των εκκλησιαζομένων βιώνει μόνο το πρωταρχικό είδος ανάπαυσης. Ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Κουρασμένοι και φορτωμένοι από την ενοχή και τις τύψεις της αμαρτίας. Θα σας ξεκουράσω, αλληλούια, αυτό έγινε. Αλλά το δεύτερο, ανάπαυση μέσα στις ψυχές. Που σημαίνει εκούσια τοποθέτηση κάτω από το ζυγό και εκούσια άρση σε καθημερινή βάση, καθημέρα, λέει ο Κύριος. Το σταυρό, όταν το θέλημα το δικό μου έρχεται σε σύγκρουση με το δικό του, επιλέγω το δικό του, σηκώνω το σταυρό. Όταν κάνω πίσω για να γίνει το θέλημα της γυναίκας μου, όταν κάνει πίσω η σύζυγος για να γίνει το θέλημα του σύζυγου. Μόνο τότε. Εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιού του. Καθώς τα είπαμε όλα αυτά, ο καθένας σας κάνει ένα check-up πνευματικό. Ενεργεί αυτό το πνεύμα του γιού του στην καρδιά μου. Υπάρχει αυτή η χαρά, τον οποίον αν και δεν είδατε τον αγαπάτε. Αν και τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύοντας όμως αγαλιάστε, κείμενο πάλι με χαρά, αρήτο και δεδοξασμένη, δεν μπορεί να περιγραφεί. Έχω μπει στη διαδικασία με χαρά, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με. Και μετά έχω αγάπη μέσα στην αγάπη. Ο πατέρας μου και εγώ θα έρθουμε, θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου. Εγώ εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτό. Και εγώ και ο πατέρας μου ελευσόμεθα προς αυτόν θα έρθουμε. Και μονή παρά αυτό ποιησόμεθα θα κάνουμε μια μόνιμη κατοικία. Από το κράτημα του χεριού του στην αγκαλιά του Κυρίου, από την αγκαλιά του Κυρίου, ο κολόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί. Και τότε ίδια όνειρα, ίδιες σκοπούς, ίδιες επιδιώξεις, μέχρι να κλείσει η αυλαία που εκείνος έχει ορίσει. Και περπάτημα στις βαθμίδες, ειρήνη που υπερέχει πάντα νουν, γιατί είναι ειρήνη του Θεού, γιατί είναι ο Θεός της ειρήνης, που συντρίβει το σατανά ταχύως κάτω από τα πόδια μας. Κάτω από τα πόδια μας δεν συντρίβεται ο εχθρός, ούτε με χαρίσματα, ούτε με θαύματα, ούτε με προφητείες. Και ο σατανάς τα κάνει αυτά. Ειρήνη δεν έχει. Πού να τη βρει ο καημένος? Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Και ο σατανάς είναι το ζενίθι της ειρήνης. Είναι το πιο απελπισμένο όν προσωπικότητα σε όλο το σύμπαν, ο Ιωσφόρος και τα δαιμόνια του, και θέλουν να το περάσουν και σε εμάς τους ανθρώπους. Αντίθετα, στην αύξηση της εξουσίας του και της ειρήνης, δόξα στο όνομά του, δεν θα υπάρχει τέλος. Ειρήνη που υπερέχει, τέλεια ειρήνη, το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενο γιατί επί σε θα ρει. Ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες στον νόμο σου και ήθε να οίκουε στα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Ας προσευχηθούμε. Πόσο σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Δόξα στο όνομά Σου το Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί η εντολή Σου λες είναι λαμπρά φωτίζουσα οφθαλμούς. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτή η λαμπρότητα μας οδηγεί σε περαιτέρω στάδια κάθαρσης που θα φέρουν περαιτέρω στάδια έλαμψης. Για να ρηχτούμε στην αγκαλιά Σου, για να βιώσουμε τις προκλήσεις του Λόγου Σου, την εκπλήρωση των Λόγων Σου. Με πίστη και μακροθυμία πέτυχαν τις επαγγελίες. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του. Και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το Λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.